Вкулі жіночому. Година про те, ким є жінки у сучасному світі. Наша роль, місія, місце. У колі жіночому ми пропонуємо на обговорення теми, які зачіпають нас. Чи знаєте ви, ким ми є? Поговоримо. Жінок запрошуємо на розмову кожної другої п'ятниці місяця о 20-й годині. Чоловіки, можете підслухати.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Ось такою амбітною заставкою ми розпочали нашу програму. Сьогодні прем'єра для тих слухачів, які ще, можливо, не чули. В нас на Радіо Марія стартує програма «В колі жіночому». Тобто всі теми, які ми будемо підіймати, це теми виключно будуть обговорюватися жінками. Чоловіки в нас виступають як експерти, чоловіків ми запрошуємо здебільшого священників, які би нам говорили про позицію церкви, щоб ми, бува, кудись не відійшли. Але, зрештою, ця програма має на меті показати жінку як Боже творіння із тим задумом Господнім, який Господь вклав у нас. Я хочу вам представити сьогоднішніх гостей ефіру. З нами Оксана Кочерган зі Львова, засновниця католицької школи Святої Софії у Львові, засновниця Міжнародного благодійного фонду. Разом з тим, організаторка семінарів для родини і, на хвилиночку, хочу зробити паузу, прислухайтесь, мама 9 дітей. Я вітаю вас, пані Оксано.
Доброго вечора, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Разом з тим в студії є дівчата. Я хочу, щоб кожна з них сама представила себе і сказала кілька слів, що очікує від цієї програми, чому саме ви є в цій студії.
Доброго вечора, дорогі слухачі. Мене звати Іра. Власне, тішуся з того, що можу сьогодні бути на прем'єрі цієї програми. Надіюся, що особисто для себе я дам відповідь на багато своїх питань, тому що я, як молода дівчина, як молода особа, насправді маю перед собою багато таких запитань, зокрема, на рахунок мого майбутнього. Ну і, власне, надіюся, що зможу розібратись.
Отже, будь ласка, ще з нас є присутня Оля. Олечко, вперше, так розумію, ти в студії Радіо Марія. Що для себе хочеш почути в цій програмі?
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
В сьогоднішньому світі дуже тяжело дівчині молодої розібратися, куди піти після учоби, після університету, де в своїй житті знайти сім'ю і взагалі, стоїть ли об этом задумуватися в ранньому возрасті і коли стоїть задумуватися. Думаю, що такий хороший примір такої хорошої матері, 9 дітей все-таки, поможе розібратися в таких питаннях. А тяжело это или легко? И все-таки карьера есть смысл? Карьера и семья вместе или же отдельно?
При твоих словах, Олю, мені пригадується пісня «Океану Ельзи» і фраза «Невже хтось сказав тобі, що буде легко?» Я думаю, що пані Оксана теж про це буде говорити сьогодні. Отже, пані Оксано, в той час, коли ми стоїмо напередодні, скажімо, святкування Дня жінок, дня фактично боротьби жінок за свої права, тому що ми чудово пам'ятаємо про витоки цього свята, і в той час, коли зараз ведеться таке заміщення, можливо, навіть недолуге назвою, що це свято жіноцтва, материнства, можливо, свято весни, краси і так далі, так далі. Зрештою, неправильно, можливо, розуміючи ні жінку як таку у нашому постсоціалістичному просторі, ні місію жінки як такої. І зрештою, з усім всім гамузом, всім бекграундом цього свята, ми, християнки, навіть не знаємо фактично, святкувати нам його чи ні, приймати ті подарунки, які нам дарують, чи ні. І що нам взагалі говорити? Ми взагалі, християнки, боремось за свої права, чи що? Хочу трошки почути кілька слів від вас, пані Оксано, вашу думку з цього приводу.
Так, пані Тетяно, але мушу спочатку поділитися враженнями, бо коли говорила Оля, мені також відразу ця пісня прийшла. А хто сказав нам, що буде легко? І, можливо, якби було надто легко, не було б цікаво. Власне, може, ця важкість – це не завжди те, чого нам слід боятись. Тобто, можливо, нам на початок варто зрозуміти, що яку би ми дорогу не обрали, немає жодної людської долі, де би не було болю і страждань. Але попри це все, буде багато радості, буде багато світла. Тобто, ми не боїмося, тому що немає такого життя, де би не було болю і страждань, де би не було трошки важко. А стосовно питання вашого, тут, направду, чи варто так боротись за свої права? Можливо, до кінця їх ніхто не забирав? Можливо, щастя не залежить в тому і не полягає в тому, щоб нам хтось дав рівноправ'я з чоловіками, щоб ми мали можливість працювати стільки само годин, як чоловіки, і тільки це буде запорукою щастя. Можливо, навіть в ті часи були жінки, які почували себе щасливими без боротьби за свої права. Бо насамперед взяти це питання щастя, тут відразу йде таке філософське поняття. Дехто вважає, що щастя – це внутрішня робота, дехто вважає, така внутрішня праця над собою, дехто вважає, що праця – це є певний такий стан душі. Григорій Сковорода взагалі вважав, що щастя – круг нас. І тому
пані
мені
Санко.
Я тільки докінчу. Мені здається, що джерелом щастя є насамперед це стосунки. Стосунки, в яких ми прийняті і визнані, і маємо поруч людину, яка направду з нами є в рівних умовах, і є нами також прийнята і визнана, це перше джерело щастя. Другим джерелом щастя, я вважаю, все-таки є глибоке розуміння себе і творення в тому світі чогось, що можемо творити тільки ми.
Дякую, дякую вам. Мені подобається взагалі от ваш хід думок, тому що я бачу, як ваші думки реалізуються в діях. Нещодавно на радіо Марія була присутня ваша донька Юлія Кочерган, організаторка відкритого університету Майдану. І ми бачили, як ваша модель виховання, як ваша модель світосприйняття уже втілилася у вашій донечці. Тому ваші слова набувають такої ще більшої ваги. Але коли ми говоримо про боротьбу жінок за свої права, ми не можемо не згадувати про те, що жінки боролися про право голосу, про право гідності, про право на освіту. Ми знаємо, що до сих пір у країнах і Середньої Азії, і країнах Африки жінки досі не можуть мати освіти навіть середньої. Зрештою, це якраз і є причиною того, що жінка не має представництва в світі як такого. Ми не можемо говорити, що ось все це було марно, так? Тільки ціль, чи завжди вона виправдовує методи, і, відповідно, як відбувалася ця боротьба жінки за свої права, і, зрештою, як ми бачимо потім, що саме на цьому фоні, на фоні цієї соціалістичної рівності, на фоні, скажімо, цієї моделі жінка протиставлення чоловіку і знак тотожності намагання поставити між ними, зроджується поняття гендеру, яке ми в католицькій церкві, ми говоримо про те, що такого немає. Тому що фізично жінка не може бути рівною чоловікові, тому що вони абсолютно різні особи. Ми знаємо, що Господь дав однакову гідність і однакову пошану для жінки і для чоловіка, але дав їм різні покликання. І зрештою, саме про це буде йти сьогоднішня наша розмова. Дорогі слухачі, я нагадую, що в колі жіночому триває в прямому ефірі. Якщо ви маєте питання, будь ласка, ставте, вливайтеся в розмову, дискутуйте, якщо вважаєте не так. Ми будемо тільки раді поспілкуватися. Телефони студії є незмінними. 044-577-5645, 044-577-5645. 646 і два мобільні номери 098 650 18 60 і 093 323 73 18. В колі жіночому. Отже, перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, я би хотіла, щоб ми почули думку отця духовного, отця, якого більшість наших слухачів поважає, шанує. Це отець Роман Лаба.
Мене звати отець Роман Лаба, я є священником, монахом ордену Паулінів і служу в парафії Пресвятої Діви Марії Неустанної Допомоги у Броварах. Що я можу сказати на тему 8 березня? Ну, перш за все, я хочу привітати усіх жінок і побажати, щоб ви усі, дорогі матері, сестри, жінки, відкрили красу, повноту свого жіночого покликання. Як матері, як наречену, як дружини, як сестри. Щоб приклад усіх жінок Святого Писання був для вас такою іконою для наслідування. Що церква каже на рахунок цього свята? Ну, я, в принципі, ніколи не бачу, щоб церква щось казала на тему саме свята 8 березня. І підозрюю, що якоїсь офіційної точки зору або якоїсь офіційної думки на тему цього свята в церкві немає. Думаю, що церква католицька ставиться до цього свята, як до багатьох інших світських свят, яких є дуже багато. Натомість церква дуже багато говорить про достоїнство жінки і гідність жінки. Зокрема, є навіть спеціальні послання на цю тему. Хочу тільки тут нагадати або згадати апостольський лист Святішого Отця, блаженного, вже невдовзі святого папи Івана Павла ІІ. Це послання називається «Mulieris dignitatem», тобто про достоїнство жінки і про покликання жінки, про місію жінки в цьому світі. Раджу усім жінкам прочитати справді дуже чудове, прекрасне послання. Є ще лист єпископів католицької церкви, це є офіційний документ про відносини чоловіка і жінки в сучасному, в церкві і в світі. Також раджу вам його дослідити. Окрім того, церква взагалі дуже багато і в катехизмі католицької церкви, і в своїх документах дуже сильно підкреслює достоїнство жінки як такого храму життя. Також, якщо йдеться про це свято 8 березня, дуже багато є різних поглядів на цю тему, що воно виникло в таких марксистських, соціалістичних кругах, які не зовсім так позитивно ставилися до церкви, а можна сказати навіть войовничо, негативно. Так щиро кажучи, мені то не заважає. Думаю, що, можливо, були якісь історичні рації для цього виникнення, для такого свята. Натомість, що хочу сказати? Хочу сказати, що церква завжди підкреслювала гідність чоловіка і жінки і рівність в цьому їхньому покликанні. Зокрема, святий Петро, апостол, в своєму посланні називає чоловіка і жінку як співспадкоємцями благодаті життя. Співспадкоємці – це такий дуже чудовий термін, синклерономой, грецькою мовою, і цей термін означає двох людей, це є юридичний термін, які один без одного не можуть отримати спадщини. Тому вже від самого початку, насправді, Біблія дуже високо цінить жінку і підносить її на певний рівень, який в тому часі взагалі був немислимий. І тому для мене ця справа рівності достоїнстві, то є абсолютно нормальною чимось, бо це є згідно з навчанням Святого Писання, згідно з навчанням церкви. Я би більше тут підкреслив, що незважаючи на те, що чоловік і жінка є рівними в своїй гідності, як образу Бога, чоловік є образом Бога, жінка є образом Бога, щоб більше звернути увагу на різновидність їхнього покликання. Що те, що жінка має інше покликання, абсолютно не означає, що вона є нижчою. Зараз є дуже така тенденція, жінки йдуть в політику, наприклад, і так далі. Але я хотів би запитатися, чи матір, яка виховує дітей, є менш достойною, ніж політик? Для мене виховати дитину і поставити її на життєвий Божий шлях є набагато більше, ніж прийняти цілий ряд законів. Хочу тільки сказати, що те покликання, яке Святе Писання визначає і яке виникає від самої природи жінки, для мене є вершиною всякого достоїнства. Для мене буття матір'ю – то є вершиною того покликання. Думаю, що багато такої феміністичної боротьби виникає з певного незрозуміння того покликання, яке є в Слові Божому.
В колі жіночому.
Ось так ми почули думку отця Романа Лаби, і ключова думка, що основна місія жінки – це все ж таки материнство. Сьогодні отець Роман Лаба згадав цей апостольський лист Івана Павла ІІ «Mulieris dignitatem» про гідність і покликання жінки. Так ось, от в цьому листі є дуже, як на мене, прекрасна теза, що ця відповідь ангелу «Матері Божої, ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться по твоєму слову», Ця теза фактично спричинилася до того, щоб ми мали відкупителя. Ця теза спричинилася до того, що жінка стала тією, хто активно співпрацює з Богом у виношуванні народженні дитини. І ця теза фактично дала світові спасителя. Тому ця теза робить такий знак тотожності між фразою служіння і фразою панування. Тобто ця теза ставить жінку на найвищий щабель взагалі в Святому Писанні. Тобто це та, котра почула Слово Господнє і та, з якої вийшов Господь. Дуже цікава теза церковна. Я думаю, що було би добре почути ще думки наших слухачів. Можливо, серед наших слухачів є невоцерковлені, можливо, є люди, які мислять інакше, можливо, люди, які вважають, що основна місія жінки полягає не в тому, хотілося б почути. А зараз мені би дуже хотілося почути ще думку пані Оксани з цього приводу. І, можливо, ось оця теза, що сказав отець, для нього материнство навіть важить більше, ніж, наприклад, жінка, якби вона мала велику кар'єру в політиці чи велику кар'єру в будь-якій іншій сфері.
Мене найбільше вразило, власне, ваші слова і згадка оцих слів «Ось я слугиня Господня». Бо для моєї материнської кар'єри, власне, ці слова і сам День Благовіщення, він був таким переломним. Тобто я тоді вже мала сина і доньку, власне, Максима і Юлю, і працювала викладачем в медичному коледжі, і все так виглядало дуже так вже відлагоджено. І в День Благовіщення якось так вдалося Духу Святому через слова священника дуже глибоко достатись до мого серця, що Марія мала свободу настільки, що вона могла сказати інші слова. І, направду, весь хід історії, він був би іншим. І чомусь тоді мені така прийшла в голову думка, що от священник говорить, що кожна жінка має призначену певну кількість дітей, яку вона може народити. А я ніколи перед тим про це не задумувалася. Мені виглядало, що до кінця це залежить від чоловіка і жінки. Мені виглядало, що там Бог є мало присутній. От вони собі скільки вирішать дітей, стільки народять. І тут я чула зовсім інші речі, що не лише від них це залежить. Що є певний первинний задум стосовно кожної подружньої пари, стосовно кожної жінки, яка може народити ту чи іншу кількість дітей. І це мене вразило, і я якось так в глибині душі собі сказала, в принципі, Боже, я би готова була народити стільки дітей, скільки ти вважаєш, що я мала би народити. Але я, правда, не думала, що події будуть так розвиватися стрімко і так скоро, і інтервал інколи між дітьми буде тільки рік і три місяці, чи рік і п'ять. Але фактично для мене оця фраза є дуже глибокою. І тут я би ще звернула увагу на інший такий аспект. Мова йде про те, що найголовнішим є відчути цю волю Божу. Скільки є жінок, які хочуть мати дітей, але їх немає. Тобто не завжди воля Божа стосовно цієї конкретної жінки буде народження її власних дітей. Тобто це є люди, які вибрали інший стан, які є також матерями, але в трошки іншому сенсі. Тобто, на мою думку, я би, може, поставила питання трошечки по-іншому. Найважливішим є відшукати, відчути саме своє особливе призначення, чому ти на цей світ прийшла. І також жінки є дуже різні. І є такі жінки, і я теж перед ними схиляю голову, для яких вистачить лише народжувати дітей, бути доброю дружиною. Чоловік таких жінок дуже є щасливим. Вони люблять готувати їсти, прибирати хату, доглядати дітей. Тобто є такі жінки, і вони траплялися. І трапляються зараз. Натомість є жінки, які, маючи зараз змогу здобути цю вищу освіту, її здобувають. І їм видається, що вони ще в якийсь спосіб мають принести користь людству, не тільки народженням дітей. То мені виглядає, що є такий ідеальна така схема, коли жінка працює не 8, а 4 години в день. І є той період, коли діти є малі, але діти досягають 6-річного віку, йдуть в школу, і тоді вони є хоча б до обіду зайняті. І цих до обіду жінка може присвятити щось, робити на благо суспільства, що вона відчуває, вона мусить сказати, мусить зробити. Ну, тобто, може, такий би я дала шлях, який реально я використала в своєму житті.
Я дуже дякую. Дякую за таке ділення. Насправді, відшукати своє покликання, ну, дуже складно, мені здається, да? І в цьому відшуковуванні ми активно співпрацюємо з волею Божою. У нас є певно свої плани. От ми сьогодні почули, наприклад, дівчат, що дійсно є свої плани. Якісь, можливо, взагалі вони ніяким чином не співпадають з тим планом, який від нас хоче Господь. Кар'єра. Коли ти все життя навчався, навчався в школі на відмінно, навчався в університеті там на відмінно, весь час чув від батьків, ти вчися, а все потім, так? І в тебе вже певні амбіції з'являються. Тебе, ти відчуваєш, напевно, що в тебе щось виходить. Ти відчуваєш, що ти нібито міг би щось дати світу. Але при тому, чи цього хоче від тебе Бог, це питання. Давайте почуємо думку нашого слухача з приводу цієї розмови, яку ми розпочали. Будь ласка, представтесь.
Слава Христу.
Навіки слава Богу.
Слава Україні.
Героям слава.
Доброго вечора, люди, і миру вам найперше. Це миру, любові, плідної праці, благословення усьому. Дарівся того духа. Ну, а так, то як, може, не віруючи, слухають, то просто хай щастить вам Бог у всіх ваших добрих справах на щодень.
Дякую вам дуже за вітання. Ваше питання чи коментар, будь ласка.
Так, так, так. Хочу найперше, хто святкує 8 березня, поздравляю їх з тим днем святого життя. 8 березня ніби свято жінки, але я хочу вам сказати, що є друге свято, свято матері, наприклад, або церква визначила день матері, Діви Марії, матері всіх жінок є. Здається, правильно чи що, щось таке. Потім хочу поділитися ще одною такою інформацією. Наприклад, мій знайомий поїхав в Америку, який добре знає англійську мову. І там привітав одну теж 8 березня. Він його чуть у поліції не посадили, получив посочену добрячу і сказав мені: «Ти що там мене цей поздравляєш? У мене всі дні в моєму житті вони вільні». Тобто це таке просто, ну якби, ну, з комуністичних часів, я би так сказав, це найбільше це сподивання такого, щоб показати, що щось для жінки зроблено. Для мене, наприклад, моя жінка, я з Вінницької області, маємо 5 дітей, і це найбільша радість. Жінка взагалі, я би сказав, що призначення жінки – це дарувати любов, набирати цієї любові від Бога, інших, і дарувати її, розумієте, тим, хто потребує. Чи то в монашеському стані, чи просто я жінка може бути просто в уряді. Ось. Але керувати цією любов'ю вищою, цією, не цією земною. Ось. І тоді вона є тим світлом, найкращим світлом, як є Діва Марія насправді. І багато таких жінок по світі ще, яких наслідували Діву Марію, і в сімейному стані, і в духовному. Розумієте, це дуже важливо. Так що просто тоді немає. У нас немає іншого призначення. Бачимо, що якщо жінка любить своїх дітей, не віддає своє життя, чи там чи нас колишуть, чи де там, чи помираючи навіть, то є такі випадки багато, що жінка в лікарні свідомо віддає своє життя замість народження своєї дитини. Ні? Так, ось. І тому я теж поздравляю всіх.
Дякую. Ми зрозуміли вашу точку зору. Дякуємо вам за це ділення і чудову історію. Сьогодні наш слухач ось згадав, ну, таке специфічне ставлення до жінки в пострадянському просторі. Я теж трохи так закидала гачка в цю сторону також. Ставлення до жінки як до нерівної в гідності, зате в рівної в роботі. Мені би дуже хотілося, ми так теж, ми якось так трохи сумбурно, можливо, розпочали, але, пані Оксано, мені би хотілося почути від вас ваше ставлення, звісно, саме до цього святкування, і трохи ми поговоримо ще про це святкування по-радянськи або пострадянськи. На жаль, воно в нас іще не до кінця викорінене.
Бачите, стосовно того сприйняття жінки в Радянському Союзі, я десь погоджуся з вами, тому що питання є в тому, які є глибинні потреби. Чоловік сам по своїй суті, він має потребу в тому, щоб його поважали, цінували, визнавали. Він повинен бути корисним, він має такий змагальний дух, конкуренцію. Я осягну то, а що осягнув мій друг, хто більше осягне. І сенс життя для чоловіка – це такі певні перемоги, які він здобуває в своєму житті. Натомість жінка, вона має зовсім іншу таку внутрішню сутність. В неї сенс життя є в добрих стосунках. І коли в Радянському Союзі було те, як ми знаємо, як було, то жінку, змушуючи працювати, отак, як ви гарно сказали, в роботі вона є рівна, вона витрачала всю свою енергію і всі свої зусилля не на те, щоб задовольнити свою внутрішню потребу. Бо навіть, якщо жінка обирає кар'єру, в неї ця потреба не перестає бути потребою. Просто її праця не задовільняє цієї потреби. Жінка не почуває себе щасливою, не почуває себе внутрішньо наповненою. Вона прагне ще більше одягу, ще крутішу машину, ще більших здобутків в кар'єрі. Але та пустка внутрішня, вона все одно ниє. Тому що в жінки цю пустку на першому місці можуть задовільнити глибокі стосунки близькості. І ті стосунки допомагають жінці відчути себе щасливою. Тому я вважаю, що це був неправильний підхід. Ну, конкретно самого свята, тут, направду, щоб воно мене аж так зачіпало, тобто я не є ні його такий сильний прихильник, ні його такий різкий поборник. Ну, тобто ми святкуємо День Матері урочисто, там якісь професійні свята, ну, але щоб ми таке аж особливе значення надавали цьому 8 березня, ну, тобто в мене не є таке якесь агресивне ставлення і не є дуже позитивне.
Ви знаєте, сьогодні, коли спілкувалася з жінками і коли мене так чисто, знаєте, ну, як годиться, починали розмову з такого вітання, з наступаючим тебе, або ось, ну, вітаю тебе там з святом, я кажу, ти теж борешся за свої права? Від того я чула таку велику паузу, а потім зрозуміла, що вони, ті жінки, з якими я сьогодні спілкувалася, ці дівчата, мало задумуються зараз про виникнення свята, чому взагалі, яка історія його була, чому це свято як таке, можливо, має місце, так? Ніхто про це не говорить, а у свідомості є формат той радянський, коли жінки в один день на рік можуть не готувати їсти, можуть не вдягати халата або розкручувати бігуді і нарешті показувати свої зачіски з напомаженими губами. На жаль, я зараз дуже в грубій формі говорю, але це правда, до сих пір. Це почалося у мене такі роздуми перед тим, як я готувалася до цього ефіру, а ось буквально днями святкування відбувалося у школі моєї донечки, святкування того ж самого 8 березня. Як мама, я не могла не прийти, тому що моя дитина готувалася до свята, як воно йде зараз заміщення до свята мам. І вона півроку готувалася. Вона ліпила там мозаїки, вона робила різноманітні поробки руками, готувала пісню. До того це теж можу вам похвастати зараз. Знаєте, ми в колі жіночому спілкуємось фактично як за круглим столом, то можу вам розповісти, що моя дитина сама домовилася за пісню, не я навіть її вчила, вона вивчила її окремо на уроках сольфеджіо своїм педагогом, домовилася про фонограму, тому що не я не відіставала ту фонограму, вона мені тільки сказала, мама, ти прийди, я для тебе приготувала свято. Звичайно, я не могла не прийти. Але вам скажу ту модель, яку я побачила ось на основі того святкування, і вона дуже чітко показує систему мислення і відношення до жінок. Перше, в мене що найбільше вразили віршики про маму, які не висвітлюють її гідність. Не говорилося про те, що це жінка як, ну, скажімо там, довершене творіння творця. Не говорилося взагалі про щось таке возвишене і гарне. Я почула кілька фраз. «Мамині руки робочі». Це ось перша фраза, яку варто запам'ятати. Другу фразу – це «Безсонні ночі біля верстату». Щось і таке було. І я собі подумала, чекай, який зараз на дворі час? Де вони взяли ці вірші? Чи це було просто як калькування мови, переклад якихось старих брошур «My Truth» там, чи ще щось таке, да? Ось, не знаю. І ще те, що мене вразило так, напевно, найбільше, це конкурс серед дівчаток і хлопчиків. Уявіть собі таку, це треба включити свою уяву, щоб це уявити. Уявіть собі, троє хлопчиків стоїть, напроти них троє дівчаток, і вони на швидкість під музику мають вдягти дівчину у косинку, у фартух і дати їй квітку. Образ був просто, ну, неймовірний. В кого гарна фантазія, думаю, зараз, ну, як мінімум посміхнеться. І для мене було дуже дивно, але я для себе, коли це сиділа, слухала, дивилася, я подумала, або я хвора, що в мене таке якесь неправильне розуміння того всього, або хворі ті, хто тут мою дитину вчить, вибачте. І коли ми йшли додому, я всю дорогу додому, а від школи моєї десь 15 хвилин до будинку, я всю дорогу додому дитині моїй маніфестувала. Про те, яка роль жінки насправді. Про те, чому мене образила образ моєї дитини в хустці, в фартуху і з квіткою в руках. Ну, я не знаю, можливо, що ви б думаєте з цього приводу, пані Оксано? Чи це в мене є проблеми, чи проблеми все-таки в світу і сприйняття жінки як такої?
Я повністю з вами згідна, і направду це і було би смішно, кажуть, якби не було сумно.
Власне.
І тішуся, що десь вже в нас тут, в Західній Україні, трошечки інше сприйняття цього свята. Тобто в нас як такого святкування, особливо з залученням дітей, нема. В нас акцент вже останні роки робиться чітко на День матері. І коли ми говоримо про маму в другу неділю травня, ми зовсім по-іншому дивимось. Ми більше дякуємо, наприклад, ті віршики, які є спрямовані в нас в цей день, це подяка Богу за маму, подяка за те, що я маю маму, моє бажання також бути мамою, моє бажання бути подібною на маму. Це діти, наприклад, малюють фото своїх мам, не фото, а зображення своїх мам, і описують їх так цікаво, і мами вгадують, імена їхні не звучать, мами вгадують, шукають там себе такими смішними речами, про які ми навіть не думаємо, що діти бачать. Наприклад, там цвітуть яблуні, я виходжу і дивлюсь на них так довго, і потім моя донька про це пише, що моя мама любить дивитися, коли цвітуть яблуні. А я навіть не вірю, не розумію, що вона це зауважила. Що я виходжу і дивлюсь. Тобто такі цікаві речі діти зауважують. І тому мені десь навіть трошечки сумно, що це відбувається в Києві.
Власне, ну я би дуже хотіла, щоб до нас долучився ще наш слухач. Давайте почуємо його думку. Будь ласка, вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Вітаю вас, пані Оксано.
Дуже дякую, пані Тетяно, за таку гарну передачу. І повертаючись до того, як взагалі 8 березня виникло. Ми пам'ятаємо, що це все в Старому Завіті, Естер. Тому дуже гарні гості у вас. Але хотілося б, щоб були ще і з юдейської школи щастя запрошені люди. Це загальноосвітній державний навчальний заклад, де діти вчать релігію, юдаїзм. І у них вони кажуть, що ви діти Божі. А наші дітки в середніх загальноосвітніх школах, на жаль, вчать і кажуть, що ви пішли від мавпи. І звідси все. Так ось, до чого я веду? До того, що ми маємо дивитися на те, як змогли юдеї всупереч Конституції, яка відділила релігійні організації від держави, мати в Україні такий заклад. А ми не можемо.
Я зрозуміла. Пані Оксана і пані Оксана, яка є нашою гостею сьогодні, якраз я думаю, що ви можете дати контраргумент на думку нашої слухачки, тому що ще раз нагадую, що пані Оксана Кочерган – засновниця католицької школи у Львові. Можете поспілкуватися? Ну, як, власне, відбувалася підготовка саме християнська у вашій школі, пані Оксано?
Бачите, власне, я не збиралась ставати засновницею. Це не було моєю мрією, що я буду цю школу творити. Але в певний час для своїх дітей я потребувала такого середовища, якого на той момент в Львові не було. Тобто я розуміла, що батьки можуть дуже багато, але якщо і батьки, і школа працюють в одному напрямку, то ефект є набагато більший. Ну, і так десь з групою зацікавлених осіб у нас виникла ідея, щоб ці християнські цінності, а насамперед, щоб це було середовище любові і прийняття кожної дитини. Бо Ісус Христос, як вчитель, Він бачив кожну людину особливою, і методи, які Він діяв, навіть спосіб, яким Він кликав цю людину за собою, були різні. І тому у нас такий був глибокий підтекст. Ми хотіли би, щоб кожна дитина була прийнята такою особливою, якою вона є. А крім того, в нас є ще таке занурення в літургійну спадщину церкви. Тобто у нас діти мають можливість брати участь в божественній літургії. Але найголовнішим є любляче середовище, середовище прийняття дитини кожної. І наші діти також знають, що вони діти Божі. Вони це усвідомлюють дуже глибоко, і це сприяє їхній гідності. І нема там різниці, чи це хлопчик, чи дівчинка.
Дякую вам. Ось, будь ласка, пані Оксано, наша слухачко, ось такий аргумент.
Я запитання маю.
Прошу.
У вас приватна школа чи загальноосвітня державна школа?
На жаль, на Україні до цього часу не можуть ні релігійні організації, ні монаші згромадження не можуть бути засновниками навчальних закладів.
Вибачте, будь ласка, я вас зупиню. Як же не можуть? А ось в Києві в нас є загальноосвітня державна школа, де вчать релігію. Тобто, що хочу вам сказати, прийшов час саме робити акценти на це. Тому що будемо йти за найперше вибраним народом. Вони б тут волали, а
дякую. Я дякую вам за вашу думку, пані Оксана. Ми зрозуміли, акцент саме на християнському вихованні дітей і, зрештою, потім, що посієш, то й пожнеш. Тобто, якщо сіємо в добрий ґрунт гарні зерна, то потім пожинаємо, звісно, і плоди достойні. Ще одну думку слухача давайте почуємо і потім відкоментуємо. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Будь ласка, представтесь.
Тетяна. Угу. І, ну, власне, частину відповіді на своє запитання я вже почула. І тепер мене цікавить тільки одна, тільки запитання хочу поставити. Що треба робити для того, щоб католицькі школи були не тільки у Львові, а й по всій Україні?
Ну, як ви думаєте, пані Оксано?
Дуже дякую за запитання, бо, власне, вчора, я би сказала, відбулася така історична річ, про яку ніде ніхто не написав, але я поділюся нею з вами. Частина батьків, і навіть є вже група батьків в Києві, яку цю ідею підтримують, вирішили об'єднатися в Українську християнську батьківську асоціацію. Найперші права стосовно шкіл, куди ми хочемо дати своїх дітей, стосовно виховання, якого ми там хочемо, є в батьків. Батькам належать основні права. І батьки є платниками податків. І я тут погоджуюся навіть з нашою попередньою пані Оксаною, що не тільки приватними мають бути такі школи, і не тільки у Львові вони можуть бути. І ця, власне, наша новостворена українська християнська батьківська асоціація і буде працювати над тим. Вчора ми обговорювали різні напрямки, ми запропонували створення громадської ради при Міністерстві освіти. Ми будемо працювати так, щоб, по-перше, всі небайдужі батьки України могли долучитись і задекларувати нашій владі, що ми хочемо для своїх дітей. І, відповідно, другим кроком це був би законопроект «Гроші за дитиною». Якщо ми платники податків, платимо на освіту, це означає, що навіть приватні школи чи будь-які інші, куди ми хочемо дати своїх дітей, то ті кошти, які держава виділяє на ту дитину, вони зобов'язані йти за нею. Uh-huh. І тоді я вірю, що таких шкіл буде багато.
Ви бачите, ми зараз трошечки перейшли до все-таки до християнських шкіл, до теми виховання християнського. Першопочатково ми би хотіли все-таки говорити про жінку як таку, про її роль, місію, місце, про свято 8 березня, як, ну, скажімо, боротьба за свої права. Ми все ж таки з цього контексту випливаємо і роздумуємо про місію жінки, про її покликання. Давайте почуємо ще думку нашого слухача. Знову ж таки, поговоримо. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Слава!
Будь ласка, представтесь.
Людмила, я вас вітаю з цим святом і перше бажаю любові, віри і надії. І хотіла би підтримати і пані Оксану, яка телефонує, яка зараз з вами на зв'язку. Знаєте, перше покликання жінки – це християнство, моральне виховання дітей.
Дуже дякую вам. Дякую вам за вашу точку зору. Надзвичайно, вона імпонує. Я так розумію, що з'явилися питання в студії. Будь ласка, прошу.
У меня вопрос к пане Оксане по поводу семейной жизни и покликания жінки как таковое. Если у меня с детства получается хорошо учиться, у меня получается очень хорошо составлять какие-то математические формулы, что как бы вразрез идет к какому-то лингвистическому образованию, может быть, даже какие-то умные вещи там писать. Я вижу с детства свое будущее в том, чтобы развивать себя в этом. Мои родители меня поддерживают. Когда я заканчиваю университет, у меня первый вопрос, который возникает в голове, это не создать семью, а продолжать заниматься тем, что мне нравится. Мне нравится, допустим, наука, экономика, финансы. Соответственно, иду работать. Когда начинаю работать, попадаю в окружение таких же, как и я. Потому что вокруг все так же мыслят, все говорят, иди вперед. Рядом через 10 лет, 10 лет пролетает как 10 дней, встречаю... Понимаю, что я чего-то добилась, и этого мне не хватает. Совершенно верно вы сказали. Та девушка, которая, может быть, даже, наверное, свое призвание, вот это религийное, она не находит изначально, она пытается его заменить этой карьерой, в конечном итоге попадает в такой барабан, из которого вырваться не может. С одной стороны, вроде бы ты уже и понимаешь, что нужна, наверное, где-то семья. Но и жалко бросит то, чего ты добился на сегодняшнем этапе в жизни. И видишь вокруг таких же людей, которые несчастливы, в принципе, из-за того, что они постоянно на работе, они постоянно занимаются работой, работой и работой. И вот этот момент в жизни, свободной жизни, да, пытаются заменить той же работой, потому что некуда пойти. Ты понимаешь, видишь этих людей, понимаешь, что ты не хочешь быть и жить так же, как они живут, потому что они старше тебя, они чего-то в жизни вроде бы и добились, но они несчастливые люди. И с другой стороны, такое понимание, вроде бы да, хочется семьи, но ты не можешь бросить то, что ты чего-то уже добился, потому что тебе жалко тех лет проведенных, которые позволили тебе уйти немножко в другую сторону. Вот когда понимать, человек, я знаю просто, что слушает молодежь, мамы, которые будут выращивать своих детей, которых будут воспитывать, им говорить о том, что учись в школе хорошо, учись в университете хорошо, найди работу хорошую. Сейчас найти работу хорошую очень тяжело. Дальше добейся чего-то в жизни. Вот когда человеку нужно молодому парню, или там, молодой девушке, лучше молодой девушке, да, когда ей понять, что не нужно очень сильно в это углубляться, потому что потом будет тяжелее это бросить. И в то же время, если у человека очень хорошо получается в экономике, в финансах, в какой-то лингвистической сфере, не бросить то, что все-таки это же тоже даровано Богом, это же тоже дар. Возможно, я заработаю деньги и помогу какому-то дому, помогу какой-то семье, которая нуждается.
Я зрозуміла, Оля. Пані Оксано, якщо ви дозволите, я пущу один ролик, він достатньо об'ємний по часу, але ми з цього самого ролику і почуємо або доповнене питання від Олі, або частково відповідь на її питання.
В колі жіночому.
Сьогодні світ набагато ліпше місце для жінок, ніж це було століття тому, коли Міжнародний жіночий день відсвяткували вперше. Проте, за даними ЮНЕСКО, більше половини людей у світі, що не вміють читати, саме жінки. Жінки досі часто стають жертвами насильства та знущань. Їхня участь у політичному та економічному житті доволі обмежена у багатьох країнах. Яким чином освіта може зарадити ситуації? Про це у випуску «Світу навчання». 15-річна Малала Юсуфзай – затята активістка боротьби за права дівчат на освіту, яка мало не поплатилась за свою діяльність власним життям. Сміливиця стала символом боротьби за гендерну рівність в освіті у Пакистані, та її історія облетіла світ. В 11 років дівчина наважилась протистояти талібам та їхнім злочинам у її рідній долині Сват. Під іменем блогера BBC дівчина розповіла світові про своє життя за режиму талібів. Восени торік бойовики вчинили замах на дівчину у шкільному автобусі. Малала вижила, проте досі одужує від ран. Найбільше за усе дівчина прагне повернутися до школи.
Бог дав мені нове життя, друге життя. Я хочу служити людям. Нехай кожна дівчина, кожна дитина зможе здобути освіту.
ЮНЕСКО та пакистанський уряд заснували фонд Малали, покликаний підтримати освітні проекти для дівчат. Сама ж Малала Юсуфзай стала наймолодшим номінантом на Нобелівську премію миру та людиною року за версією Євроньюз. Менш відома, проте дійсно яскрава особистість Суад Шаріф Мохамед. Дівчина, яка не лише відмовила своїх батьків видавати її заміж, а ще й переконала дати їй змогу вчитись. Сьогодні Суад – провідний вчитель у таборі для біженців у Кенії. Какума на суахілі означає «ніде». Саме так називається табір для біженців на північному заході Кенії. Це місце стало прихистком для понад 100 тисяч людей, що втекли від страхіть війни із сусідніх країн. Тут працює 23-річна Суад.
Я усвідомила, що єдине, що можу зробити для іншої людини, це навчити її, розповісти про те, що вона може та має зробити.
Молода та вмотивована Суад народилася у Сомалі, коли країна була занурена у громадянську війну. Коли дівчині було 4 роки, її сім'я втекла до табору Какума. Суад називає це місце своєю домівкою. Бути дівчиною у таборі для біженців дійсно непросто. Освіта тут – обмежений ресурс, пріоритетний доступ до якого мають хлопці. Суад вважає, що цю традицію можна змінити. Незважаючи на перешкоди, Суад впевнена, що на її проекти чекає успіх. Наступна мета дівчини – поширити освітні програми для дівчат у своїй рідній країні – Сомалі. Суад не полишає й самоосвіти. Наразі вона регулярно слухає курси лекцій американських університетів онлайн. Клоді Еньєре – перша французька жінка-космонавт, яка потрапила на міжнародну орбітальну станцію, а також провідний лікар та політичний діяч. Дізнаємося, яким чином їй вдалося здобути успіх у кількох галузях одночасно. Надзвичайна жінка, яка встигає усе. Диплом з біомеханіки та фізіології рухів, кандидатська з неврології, подорож до станції «Мир» у складі екіпажу. На честь Клоді та її чоловіка, теж космонавта, навіть назвали астероїд. Після 25 днів на орбіті жінка вирішила, що час взятися і за політику. Так вона стала міністром з європейських справ та заступником міністра з питань наукових досліджень та наукових технологій в уряді Жана П'єра Рафарена.
Коли ти жінка та потрапляєш до цього чоловічого світу космонавтики, приходиш на тренування, то потрібно завжди мати щось, що могло б підтримати твої амбіції. У мене така підтримка завжди була. Сім'я, друзі, колеги. Саме ці люди можуть надати сили наважитись на рішучий крок. Я зрозуміла, що хочу у космос, коли побачила світлини першої людини на місяці. Не думаю, що є лише один єдиний ключ, аби відімкнути двері до власного майбутнього. Дверей багато, можливостей багато. Потрібно не боятись ризикувати та штовхати ці різні двері.
Мужністю Клоді Еньєре завжди пишалось усе її оточення. У першу чергу чоловіки. Жан-П'єр Рафарен неодноразово висловлював захоплення пані міністром. Велика мрія Клоді – надихнути дівчат іти у науку. Сьогодні колишня космонавт працює над проектом, мета якого – поширити знання про точні науки серед жіночої половини населення Франції. 12 років минуло з останнього виходу на орбіту Клоді Еньєре. Жінка нетерпляче чекає, коли ж наступна європейка полетить до зірок. Лише 55 з понад 500 людей, що вирушали на орбіту чи у космос, були жінки.
Нагадую, що ви слухаєте програму «В колі жіночому». В нас лишається 10 хвилин до кінця програми. І ми підняли дуже складну тему. Ось Оля про це сказала, ми почули про подібні речі із цього ролику. І я так розумію, до вас теж питання, пані Оксано, що у нас є певні системи. Є модель, система, наприклад, європейська або там штатівська система, коли дитина фактично від народження має долати якісь бар'єри, наступні щаблі, навіть краще сказати, незважаючи на те, там дівчинка це чи хлопчик, тобто вона має вчитися як найкраще, вона має стати обов'язково фахівцем з якогось плану. Тобто є певна система на досягнення і долання все інших висот. Є, ми бачимо, інша система. Там система, наприклад, Азії, система Африки, там, де жінки, я так думаю, що і наприклад, Південної Америки, там, де жінки борються за право на освіту і на право досягти іще чогось, окрім того, що їм уготувала та їхня данина традицій. І у мене ось з приводу оцієї Клоді дуже хотіла, щоб наші слухачі почули її приклад, тому що подібно до нашої сьогоднішньої гості пані Оксани, має четверо дітей, вона перша жінка-космонавт, вона реалізовує себе як мама, вона відчуває підтримку сім'ї, вона говорить про свого чоловіка і дітей, і вона говорить постійно до студентів, до дівчаток, чому вони, наприклад, не хочуть реалізовувати себе в великій науці, що це спокійно можна суміщати.
Дуже гарно ви це сформулювали. Я хотіла Олі подякувати також за її запитання і, направду, дуже гарні слова оці, які ми почули. Тому що для чого протиставляти одне іншому? Якщо ви належите, як я вже говорила, до того типу жінок, що для вас достатньо тільки сім'я, тільки діти, тільки стосунки і свій дім, і ви будете вкладати в душу, в те, щоб кожен куточок цього дому був якимось таким особливим, і будете творити цю атмосферу, і ви будете почувати себе щасливою, супер, ви знайшли себе в цьому. Якщо вам цього замало, і ви би хотіли більше, то я дуже погоджуюсь, що не варто робити це як дві суперечності, які неможливо поєднати. Що поганого є, що дівчинка добре вчиться в школі? Якщо вона добре вчиться, якщо вона має такі здібності. Що поганого є, що вона пробує здобути якусь освіту, якийсь фах, який їй дає копійку, можливість себе утримати, якщо би так життя склалось. Але, як я вже про це говорила, ніколи робота для жінки, виключно робота і кар'єра, не дає їй відчуття щастя. Але я от хотіла сказати ще Олі. Оля дуже правильно і мудро мислить, тільки дає такі фрази. Вона не може вирватись. Людина завжди все може. Вона все може з Божою допомогою. Вона все може, якщо вона хоче. Нема чогось такого, що людина не може. Звичайно, на мою думку, краще не відкладати це одруження і народження дітей, вже коли вона досягне кар'єрних висот, і коли їй це буде складно. І коли вибір осіб чоловічої статі буде більш обмежений. Але дуже гарно відповіла одна старша вчителька, що одружуватись треба тоді, коли в тебе є людина твоя поруч. Тобто це може бути в 21 рік, як в мене, це може бути в когось 34 роки, але мені виглядає важливішим інше. Ну, наприклад, я здобувала три освіти. Тобто перша – це педагогічна освіта, народжувались Максим і Юля. Потім це Український католицький університет, народжувались Настя, Петро, Микола. Потім я ще вчилася в Києві на сімейному консультуванні в тому Аквінського. Одне одному не суперечить. Коли я школу створювала, я була вагітна сьомою дитиною Яремою. Не вагітність і народження дітей не є такою перепоною, що жінка вже повністю вибита з колії. Мені здається, що важливішим є відшукати, в чому ти дійсно сильна. Є таких чотири критерії відшукати, що ти обрала своє. Що ти любиш в житті робити? Що ти вмієш? Чи це дасть тобі копійку і чи цього хоче Бог? Тому що дуже часто ми, шукаючи ту свою професію, ми обираємо не те, і тоді ми протиставляємо ті речі. Або сім'я, і діти, або кар'єра. А от зараз я дуже щаслива, що я працюю тим, ким я працюю. Тобто і сімейним консультантом, і тренером, і контролюю як голова наглядової ради діяльність цієї школи, але я не працюю 8, 9, 10 годин. Поза домом я є 4 години, 5 максимум. Тобто я також можу присвятити свою енергію, свої зусилля іншим справам. Тобто мені виглядає, що все можна поєднати, якщо хочеться.
Я знаю, що ви колись в одному із своїх інтерв'ю говорили про те, що ваш чоловік, він є дуже такий цілоспрямований, він є дуже логічний, він живе по тайм-менеджменту. І знаю, що за 25 років спільного життя ви також для себе виробили свій тайм-менеджмент.
Так і є, тільки вже за той час стало 27 років. Направду, ми були дуже різними людьми, і на початку я не бачила в цьому плюсів. Тобто мені було важко в певних речах, мені було боляче, що він мене не розуміє, що він мене хоче зробити логіком, хоча я зовсім інша людина. Але з часом, направду, перебування поруч змусило, в мене тепер немає жодного дня, який би я не планувала. Тобто мені дуже подобається планування на тиждень. І я в цьому світі виконую різні ролі. Насамперед, я виконую роль жінки. Тобто що на протязі тижня я як жінка можу зробити. Друга моя роль – мами. Які в мене є плани на протязі тижня як мами? Ну, коли дітей є багато, то це є складність, бо, можливо, ідеально би було з кожною дитиною зустрітись один день сам на сам. Якщо я є якийсь фахівець, в тому тижні моєму тижневому буде час для мене як для фахівця. І, відповідно, я ще є донька, в мене мама і старенька бабця живе. Я мушу мати час сам. Тобто, Можу просто робити тайм-менеджмент, коли ми розуміємо, ким ми є в тому світі.
Я дуже дякую вам.
Дітей ми маємо знайти час.
Я дякую вам за ваш приклад, я дякую дівчатам за обговорення, за присутність, за те, що знайшли час. Я так сподіваюся, що сьогодні ми поговорили в колі жіночому на теми такі, знаєте, були досить, можливо, розмиті через те, що це була перша програма, через те, що ми хотіли поговорити про все загалом, і про 8 березня, і про боротьбу жінок за свої права, і зрештою, наше покликання. Наступні теми будуть досить лаконічні. Я можу уже робити анонс, що наступними темами ми будемо, наприклад, обговорювати жінку у мас-медіа. Спробуємо зробити аналіз за 2 тижні, тому що програма «У колі жіночому» буде виходити раз на 2 тижні. Аналіз жінки у мас-медіа. Це будуть і глянцеві видання, це будуть і аналітичні видання. Тобто, як представляє світ жінку. Грубо кажучи, чи з оголеною дупою, чи жінкою біля мікрофону як політика, чи жінкою як берегиню роду. Тобто, ми поговоримо, як світ бачить жінку. Бо зараз я так розумію, що здебільшого зібралися однодумці, зібралися люди віруючі, воцерковлені, і говорили майже самі з собою. Нас не було контраргументу, фактично, сьогодні почутого. Дорогі слухачі, на цьому ми прощаємося з вами. Я нагадую, що з вами була Оля, Ірина, я Тетяна Калініченко і наша гостя, пані Оксана Кочерган. Я дякую всім і сподіваюся, що до наступних зустрічей. Лише, ви знаєте, хотіла закінчити сьогоднішню програму віршем пані Галини Ордасевич і її віршем «А жінка в світ приходить для любові», тому що цей вірш дуже чудово показує наше покликання. Щоби ми не робили, чи подібно до Клоді покоряли космос, чи подібно до цих, наприклад, як ми сьогодні чули жінку-кенійку Суат Шаріф Мохамед, це дівчина, яка намагалася організувати табір навчальний для своїх же сестер і тих умовах, де це просто було неможливо зробити. Чи подібно до Малала Суфаї, чи так подібно до наших цих історій, які ми сьогодні вам представили, зрештою, чим би жінка не займалася, перше її покликання – це бути люблячою і співпрацювати з Богом в цій любові. Закінчу тільки частиною цього віршу. Думаю, що більшість з вас, якщо захоче, знайде цей вірш і прочитає, тому що він такий, який торкає за серце. Останній куплет цього вірша, останній стовпчик, він такий. А якби все те розпочати знову, але обід щоденний, тож любов, сорочка чисто випрана, любов, і ночі, що не спала ти, любов, і пісня, що співала ти, любов, і квіти, що посіяла, любов, і очі правнуків ясні, любов. Було б все так, якби почати знов. Жіноча доля в світі – це любов. Це була програма «У колі жіночому».
В колі жіночому. Година про те, ким є жінки у сучасному світі. Наша роль, місія, місце. У колі жіночому ми пропонуємо на обговорення теми, які зачіпають нас. Чи знаєте ви, ким ми є? Поговоримо. Жінок запрошуємо на розмову кожної другої п'ятниці місяця о 20-й годині. Чоловіки, можете підслухати.